Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Langabeziak gora egin du 2024an, horixe da gaur Nafarlan Sarek atera duen datutik eratortzen aldena. 367 pertsona gehiago dago lanik gabe eta orotara 30.355 pertsona dira. 2022tik inoizko zifrarik txarrena da hori. Genero arrakala ere handia da, horietatik 18.133 direlako emakumezkoak, hau da 160. Abenduko datuei dagokienez, igoera 0,6 izan da. Abendurik okerrena da 2020tik, hau da pandemia garaitik. Industriak eta bereziki autogintzak Nafarroa garaiko ekonomian duen pisua aintzat hartuz, biztan da Alemaniako ekonomiaren eta Europako autogintzaren sektorearen apaltzea eragin handiagoa edukitzen ari dela gurean bereziki eta Hego Euskal Herrian oro har beste erkidegoetan baino. Berehala aztertuko ditugu datuak. Urtarriak 3 ditu gaur, ostirala da. Euskal Herri Irratian gertuko informazioari begira jarriko gara berehala, lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu albiste horietako batzuk.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
BSH-ko langileek elkarretaratzea egin zuten atzo Eskirozko lantokiaren aurrean, 355 langileetatik gehiengoak hartu zuen parte protesta horretan, eurek pankartaren atzean ziren bitartean, barruan, enpresa batzordea bilduta zegoen Eskirozko zuzendaritza taldearekin. Langileak bezainbesteko harridurarekin daudela zuzendaritza taldekoak, hori jakinarazi zuten bileraren akaberan. Eurek ere aho bete hortz geratu omen dira abenduaren 16an talde alemaniarrak emandako ultimatumarekin, itxieraren iragarpenarekin alegia. Horregatik atzoko bileratik atera duten lehen ondorioa da, Espainiako zuzendaritza ere ez dela nor BSH-ren etorkizuna eta lanpostuak mantentzeko egin beharreko bileren bozeramale izateko. Berehala hitz egin dugu langileetako batekin. Foru gobernuak Nafarroa markaren maila sortzea erabaki du lurraldearen etorkizunari buruzko hausnarketa kolektiboa bultzatzeko eta ezarritako helburuen betetzen mailaren jarraipena egiteko sortutako zeharkako partaidetzarako organoa izanen dena. Nafarroko suetenaren aldeko osasun langileen plataforma gaur arratsalderako elkarretaratze bat deitu du Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean, 7:30 izanen da Carlos Hirugarrena etorbidean. Israelgo armadak Kamal Adwan ospitaleari egindako erasoa eta suntxiketa salatzea da helburua, baita bere zuzendaria Husan Abu Safiya, doktorea eta bere osasun taldearen zati bat atxilotu izana salatzea ere. Eta asteburuari begira jarriko gara, bi proposamen guztiz desberdinak eginen dizkizuegu. Lehenbizi, igandekoa, Iruñera iritsiko baitira, hiru errege magoak. Arratsaldeko 4:00 sartuko dira Frantziako atetik, alde zarrera, 4:30 izanen dira udaletxean, eta gero, ohiko ibilbidea arratsaldeko 7:00 eginen dute. Hiru tona goxoki jaurtiko dituzte, Letizia Bergara.
Urtero bezala, urtarrilak 5:00 torriko dira, hiriaren bisita egitera. Partaidetzan errekorra egin dugu aurten, pertsona askok nahi zuten parte hartu eta esfortzu berezia egin dugu gehienei behintzat postu bat emateko eta magian ere parte hartzeko. Eta bestalde aurten ekintza sozialeko programa zabaldu egin dugu, bikoiztu da lehen urtearekin konparatuta eta kabalgatan parte hartzen ez duten edo egun horretan kalean egon ezin ez diren pertsonei kabalgataren magia hori gerturatzeko esfortzu egiten dugu. Ospitaletan, elkarte desberdinetan, desgaitasunekin dauden aurrentzako eta ekitaldiak egin ditugu.
Eta beste proposamena, biharko eta etziko mito aroa ikuskizuna eskainiko du Zetak taldeak Peio Reparaz.
Nik uste dut zera kontu berezi eta bakarra sortuko dugu la mito aroan.
Ba, hemen, Nafarroan, gainera oso disko Nafarratera dugun horretan, Nafarroarenan show berezi bat planteatu, ez?
Oso berezia da, badakitalakoak bizitzan oso gutxitan, behin ez bada bizitzen direla, beraz gogoz ilusioz hartzen dut nik eta jendeari esan irekita, buruz irekita etortzeko.
Kaleko giroari ere begiratzen handiogu, ez du euri askoari, baina noiz nahi jotzen du euritara. Hotz egiten du, ez aurreko egunetakoa bezain bestekoa, une hauetan Iruñean, 4 gradu ditugu eta zerua estalita.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure ametxetako kabia aurkitzen laguntzen dizugu. Bertan sortuko duzun istorioa, zure kontu, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Ikastaroa Euskaldunon biltokin ikaitz egiteko 12 orduko ikastaro praktikoa asteartetan 6etatik 8etara. Ikastaroaren datak urdarriak 14, 21 eta 28 eta otsaiak 11, 18 eta 25. Prezioa 40 euro. Eman izena 699-612-12 telefonoan. Ez galdu aukera Euskaldunon biltoki.
Mendiko upategia.
Oibarko gure mahasti ekologikoetan sortutako ardoa, Azpilagain auzoko dendan eskura duzu.
Ardo ekologiko propioa, soltean eta botiletan.
Barazkiak, pasta, lekaleak, arrautzak eta beste elikagai ekologiko asko.
Ardo bikainak ezagutu mendiko dendan.
Eguberrion eta topa egin lurraren alde.
Gabonetan ere Optika Iruña. Eguberri hauetan ez galdu ezer, entzun, begiratu eta bizi jaiak Optika Iruñako onenarekin. Eguberri eta urte berri on opa dizuegu guztioi. Optika Iruña, Donibaneko Aiozko monasterioaren lauan.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Langabeziak gora agindu 2024an, horixe jaso ondugu gaur ondatuaetan, eta erotortzen dena da, irureun eta irurogeita zazpi, pertsona gehiago dagoela lanik gabe gurean, eta orotara 30.345 pertsona direla, Juan Cruz Lakasta.
Nafarroa garaian, 367 langabe gehiago daude orain 2023an baino. Igoera hartara 1,2%koa izan da, eta lanigabekoak beraz, guzira, 30.345 dira, kopururik altuena da 2022tik. Genero arrakala handia da, horietatik 18.423 baitira emakumezkoak, hau da, 161%. Abenduko datuei dagokienez, igoera 0,6%koa izan da, abenduriko kerrena da 2020tik, hau da, pandemia gorritik. Alderaketa gorrotagarriak ome, baina zenbaitetan baita argigarriak ere. Estatuko erkidego guzien artean, Nafarroan soilik igo da langabezia 2024an. Datu on bat honen alboan, segurantza sozialeko afiliatuei dagokienez, Nafarroa garaiak 4.587 gehiago ditu orain 2023an baino. Azkundea 1,2%koa da, baina berriro alderaketak egiten hasita, estatuko txikiena da Extremaduraren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren gibeletik.
Espainiako beste erkidegoetako datuei erreparatuta beraz okerren ateratzen da Nafarroa, zergatik baina?
Lehenik eta behin industriak eta bereziki autogintzak. Nafarroa garaiko ekonomian duen pisua intzatartuz, biztan da Alemaniako ekonomiaren eta Europako autogintzaren sektorearen apaltzea eragin handiagoa edukitzen ari dela gurean, bereziki eta Ego Euskal Herrian oroar beste erkidegoetan baino. Halaber, Ego Euskal Herriko ekonomia askoz esportatzaileagoa da Espainiako batez bestekoa baino, eta nazioarteko egoera ezegonkorrak, Ukrainako gerrak eta abarrek kalte handiagoa eragiten diote. Bestalde ezin aipatzek utzi populazioaren zahartzea, gero ta gehiago baitira, 50 urtetik gorako langabeak, egungo merkatuak eskatzen dituen profiletara egokitzen ez direnak. Datu adierazgarri edo birrintzaile bat, langabe berrien 180, 55 urtetik gorakoak dira.
Tamalez okerragoak izan daitezke datu horiek ekainean, BSH enpresa alemaniarrak esandakoa beteko balu, Eskirozko planta itxi eta Kalegorrian utziko lituzke, han beharrean dabiltzan 645 langile. BSH-ko langilek elkarretaratzea egin zuten atzo, Eskirozko lantokiaren aurrean, 645 langiletatik gehiengoak hartu zuen parte protesta horretan, eurek pankartaren atzean ziren bitartean barruan, enpresa batzordea bilduta zen Espainiako zuzendaritza taldearekin. Langileak bezainbesteko harridurarekin daudela zuzendaritza taldekoak, horixe jakinarazi zuten bileraren akaberan. Eurek ere aho bete hortz geratu omen dira, abenduaren 16an talde alemaniarrak emandako ultimatumarekin, itxieraren iragarpenarekin alegia. Horregatik atzoko bileratik atera duten lehen ondorioa da, Espainiako zuzendaritza ere ez dela nor BSH-ren etorkizuna eta lanpostuak mantentzeko egin beharreko bileren bozera male izateko. BSH bizitzen ari den egoeraz mintzatuko gara bertako langile eta lab sindikatuko kide den Sergio Aiukarrekin. Sergio, egunon.
Gaixo, bai, egunon.
Nola da posible Espainiako zuzendaritza ere xok egoeran harrapatzea itxieraren iragarpenak?
Bueno, sok egoeran edo ez dakit guztiz jokoz kanpo ikusi genituen, bai, hau da, daukagun zuzendaritza, ba, ez dira gai izan lantegiaren volumena mantentzeko eta orain egoera izugarri hau kudeatzeko, ba, guztiz inoperanteak iruditu zitzaizkigun atzo, bai, atzoko bileran.
Harrigarria iruditu zaidan bestea da, helduden asteartean normaltasunez aritzeko proposamenarena.
Bai, hori ere guri, bueno, ikustu, kontutan hartu behar da, jende hau, zuzendaritza postu hartu hauetan ibiltzeko, psikopatia puntutxo bat eduki behar duzuna uste dutenik, eh? Eta gai direla, ba, mila familia guberri bezperan kalera botatzeko, eta bueltan, normaltasunarekin agertu eta pentsatu gainera langileak ere horrela arituko direla. Eta, bueno, psikopatak bezala, gau ez ir, eta goiz ez normal ibili. Nik bestela ezin ditut ulertu horrelako jarrerak, nola moldatu daitezke, nola pertsonak horrela bizitzen horrela.
Urtarrilaren 7an beraz, zer eginen duzu,
eh? Bueno, kontua da ere, bueno, atzo ez zutela inungo galderarik erantzun, ez zuten aurpegia eman nahi jendearen aurrean, eta, bueno, azkenean, lanera butatzeko derrigorrezkoa zela esan genien eta arratsaldean onartu zuten ba talde bilerak egitea eta egoera azaldu eta nola hasiko garen lanean pizka bat azaldu. Oizko urte honetan gauza asko daude aztertzeko eta ez dute zertara emantzun. Ba, egutegia, oporrak, flexibilitatea eta bar, eta bueno, ba, igustiz inoperante. Ez dakit, apropos hartutako jarrera den, zuzendaritzaren jarrera hau, edo kontutan hartu behar da ere guztiok mainoak direla. Zaragozarrak dira, ez daukate inongo sustrairik hemen Nafarroan, da, bueno, Jose Juste bera, Nafarroan izugarrizko kaltea egin duen gizona, hau da, Nafarroan izten duen hirugarren lantegia, eta industriaren, Nafar industriaren zuzendaria da, oza, ezker, erotzeko modukoa da egoera. Eta bueno, ba hori orain hemendik aurrera ba bueno, gure goerak izarteratu eta ez daukagu besterik. Momentuz itxoin behar ea ze pausu ematen diren eta gure goerak izarteratu eta aldugun lekutara joan.
Ematen du urtarrilaren 10ean bileraren bat egon daitekeela Madrilen, zer dakizue horretaz?
Bueno, ba iritsi zaigun berri hori, baino momentuz esan diguten bakarra hori da. Eta BSH-ko Alemaniako zuzendaritza gainera oraindik ez duela baieztatu bere parte hartzea, eta hau gertatzen ez bada, komiteak erabako beharko du ere, ba, joan beharra daukagun, edo ez bilera hortera, baino momentuz BSH-ko zuzendaritza alemaniarrak edo bozera male berria ez du baieztatu bere parte hartzea hori.
Eta zuen artean nola daude animoak, nola zaudete langileak?
Bueno, langileak oraindik ba haserre, batez ere haserre. Bueno, baina animoarekin ba lanean gure arazoak izarteratzen eta bueno, momentuz denbora pasala ba egin dezakeguna hau da. Jende asko dago dabil mota asko tako ekintzak egiten eta horrela eta bueno, momentuz animoak bai haserre baino animoarekin aber.
Dena dela egunotan ez da inor zuekin harremanetan jarri.
Ez. Madriko garri bileraren berri jaso genuen, baino ez dugu izan beste inolako harremanik izan gutxienez instituzionalki eta ofizialki ez.
Baduzue, bueno, aipatu duzu gizarteratzean segituko duzuela, zuen egoeraren berri ematen, baduzue plangintzarik datozen egunetarako zein asmo duzue?
Bueno, ba, orain urte honen hasieran ba, mobilizazio eta ekintzekin jarraitu beharko dugu, eta joan behar dugun lukotara joan, eta horizko interlokutori bat aurkitu lehenengo, eta ba, egoera honi irteera duina aurkitzen saiatu. Eske besterik momentuz ez daukagu besterik egitekorik gure arazoak gizarteratu eta itxoin aber bozarela male bat aurkezten diguten eta bueno, joan behar den lekutara joan egoera hau ba buelta emateko.
Ba BSH-ko langile eta lab sindikatuko kide Sergio Ayucar besarkada bat eta animo.
Bale, mil esker zuei, eskerrik asko. Agur.
Foru gobernuak Nafarroa markaren maila sortzea erabaki du lurraldearen etorkizunari buruzko hausnarketa kolektiboa bultzatzeko eta ezarritako helburuen betetze mailaren jarraipena egiteko sortutako zeharkako partaidetzarako organo gisa. Felix Tabernalen lehendakari orde eta lehendakaritzako eta berdintasuneko kontseilariak nabarmendu du maila hau sortuta adostasun eta iraunkortasun handiagoa lortu nahi dela Nafarroa marka berriak dituen helburuen inguruan.
Gobierno de Navarra ha tomado la iniciativa de constituir una mesa con grupos parlamentarios, al objeto de desarrollar, potenciar y dinamizar lo que es el concepto de marca Navarra. Siempre hemos entendido que marca Navarra es una marca de país y que por lo tanto esta marca de país.
Gobernuak parlamentuko talde politiko bakoitzeko ordezkari bana gonbidatuko du foro horretan parte hartzera, baita une jakin batzuetan aholkularitza espezializatua lortzeko beharrezkoak izan daitezken profesional adituak ere. Mailari esleitutako funtzion artean aipatzekoak dira Nafarroa marka proiektua aztertzea eta horren inguruan hausnartzea, gauzatzeari eta ebaluatzeari buruzko informazioa jasotzea, proiektua bultzatzea eta jarduketa edo hobekuntza proposamenak egin. Ere. Organoa urtean hirutan bilduko da modu arruntean. Modu horretan, Nafarroa munduan birkokatzeko eta eskualde berritzaile berdintasunezko eta iraunkor moduan garatzeko beste aurrerapen bat egiten ari da foru gobernuaren estrategia berri honekin. Eta Palestinara begira segitzen dugu, handik datozkigun albisteak ez dira onak, tamalez beltz segitzen du izaten egoerak Israel zaurgarrienetara jotzen ari delako. Nafarroko suetenaren aldeko osasun langileen plataformak gaur arratsalderako elkarretaratze bat deitu du Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean, zazpiterdietan izanen da Carlos Hirugarrena etorbidean. Israelgo armada Kamal Adwan ospitaleari egindako eraso eta suntxiketa salatzea da helburua, baita bere zuzendaria Husan Abu Safiya doktorea eta bere osasun talde aren zati bat atxilotu izana ere. Husan Abu Safiya doktoreak hainbat dei egin ditu sare sozialetan azken hilabeteotan, etxian bere ospitaleko pazienteak ebakuatzeko laguntza eskatuz eta nazioarteko erakundek eta mendebaldeko herrialdek al zuten egin zezaten Gazan botikak eta elikagaiak sar zitezen. Israelgo armadak bere ospitaleari eraso zionetik ez dakite ezer, berari buruz ez eta bere osasun taldeari buruz ere, horren ondorioz nazioartean elkartasun oldea sortu da osasun arloan eta horregatik erretaratzeak eginen dituzte hainbat tokitan. Arratsaleko zazpiterdietan izanen da Iruñekoa, Carlos Hirugarrena etorbidean, Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Egoberrietako programazioa auzo-auzo ibiliko da ostiralean arratsaldeko seietatik aurrera honako emanaldi hauekin. Santiago Apostol dantza eta gaitari taldearen musika arrotxapean. Lezkairuko gaiteroak Lezkairun, Sabor Navarro elkartea Santa Maria Larrealen, Estandi elkartea eta Sanduako gaiteroak Zabalgunean, eta Alde Zaharreko Erraldoiak eta San Lorentzoko gaiteroak Alde Zaharrean. Kondestable ziriboksean, larun batean, arratsaldeko zazpietan, San Pekinpa zuzendari estatu batuarraren La Huida filma proiektatuko dute. Filma ingelesezko jatorrizko bertsioan emanen da, gaztelaniazko azpitituluekin eta aurrez izena eman bar da. Izoz gaineko patinaje pista astelenera arte urtarriak sei egonen da Zabalik Sarasate pasealekoan goizeko 11etatik 3etara eta 4etatik 10etara. Sarrerak 8 euroan salduko dira, irristailuen alokairua barne eta deskontuak egonen dira hainbat kolektiborendako.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Donibaneko adinekoen aldeko akordioak jai zoriontsuak eta urte berri ona opa dizue. Urtarrilean auzoan berriz egonen gara ekintza berriak eskainiz, zahartze aktiboa eta osasungarria sustatuz. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, San Alberto Magno kalearen 8an.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Gazteluko plazan, hiru dromedario daude atzotik, hiru errege magoak eramanen dituzten dromedarioak dira, igandean iritsiko dira, Iruñera, eta dena prestuzten ari dira Iruñeko kabalkada elkarteko kideak iritsiera horretarako. 1000 lagun baino gehiago hartuko du parte, aurtengo kabalkada horretan, azken urteotako ibilbidea eginen dute, eta geldialdiak ere ohikoak izanen dira, tartean udaletxean eginen dutena. 2 kilometro eta erdiko ibilbidea izanen da hiriburuan eginen dutena, eta goxokoak ere jaurtiko dituzte. Aurten ibilbide horretan, bi espazio izanen dira, desgaitasuna dutenei bideratuta eta baita soinu indartsuarekin gaizki pasatzen dutenei bideratua ere. Magia itzuliko da beraz Iruñera, igandean, Iruñeko kabalkada elkarteko idazkariarekin hitz egin dugu aurkezpenean. Errege magoen kabalkadako idazkari, Letizia Bergara, egunon.
Egunon.
Bueno, aurten, noiz iritsiko dira erregeak Iruñera?
Ba, urtero bezala, urtarrilak 5ean, torriko dira, iriaren bisita egitera.
Hiru dromedarioak prest daude dagoeneko, Gazteluko plazan ikusi ditugu.
Bai, hori da atzo etorri ziren eta paseo batzuk egin dituzte, bitartean ere deskanso hartzen dute, prest egoteko kabalgadan ateratzeko.
Aurten, ze nobedade dituzue?
Bueno, ba, partaidetzan errekorra egin dugu aurten, pertsona askok nahi zuten parte hartu eta esfortzu berezia egin dugu gehienei behintzat postu bat emateko eta magian ere parte hartzeko. Eta bestalde aurten ekintza sozialeko programa zabaldu egin dugu, bikoiztu da lengurtearekin konparatuta eta kabalgatan parte hartzen ez duten edo egun horretan kalean egon ezinez diren pertsonei kabalgataren magia hori gerturatzeko esfortzu egiten dugu. Ospitaletan, elkarte desberdinetan, desgaitasunekin dauden aurrentzako eta ekitaldiak egin ditugu, guretzako ere oso oso garrantzitsua da beraiei ere iristea.
Eta igandean, zer nolako ibilbidea ginen duten, nondik sartuko dira?
Ba, kabalgata bi partetan manatzen da, arratsaldekoa lauetan aterako da Madalenatik, ero lauterditan Frantziako atean, 5etan udaletxean, eta hortik deskantxo txiki bat hartuta, Mekan egingo dugu bisita, pertsona helduei bisita egiten diegu, eta 7etan ateratzen da Abejeraskaletik, ohiko ibilbidea eginda, ero Olite kalean bukatzeko.
Hiru dromedarioekin batera, karroza pila bat, eta hor nabarmenduko dugu izarra.
Hori da, izarra, lehen urtean egin genuen karroza berria da, eta urtean ere aterako dena, askoi gustatu zitzaien, eta espero dugu berriz ere gustatzea. Hor irudia emakume bat da, eta guretzako ere garrantzitsua zen emakumearen irudia nabarmentzea. Zeren elkartean parte hartzen duten gehienak emakumeak dira, neska asko daude, eta horrekin, bueno, ikuskek, berriz ere atera nahi genuen irudi hori.
Irutona goxoki.
Irutona baino gehiago. Bai, hori da. Guretzako, bueno, importantea da banatzea eta badakigu aurrei gustatzen zaiela, bueno, gehiegi ez jatea gomendatzen dugu, baina baten bat ere hartzen badute, ba momentu hori pixkat goxotzeko.
Beraz, dena prest iganderako?
Bai, noski, dena prest esango dugu. Bai, badaude oraindikan gauza batzuk izteko, adibidez, oraintxe egin behar duguna Abade Ororen ekitaldia, eta hori geratzen zaigu, gero ja kabalgatan buruz sartzeko.
Beraz, gonbidapena eginen diogu?
Noski, gonbidatuta daude denak, aurrak eta beraien familiak, eta nahi duten pertsona guztiak, gonbidatuta daude, kabalgata ekitaldi irekia da, eta guretzako oso garrantzitsua da publiko osoari iristea, denak disfrutatzea, eta nahizta zati txiki bat ikusi, ba, horretaz magia gogoratzea.
Ba, Iruñeko kabalkadako idazkari Letizia Bergara, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Iruñean ospatzen den 88. kabalkada izanen da igandekoa, elkarteak antolatzen duen 26. Guztira 180.000 euroko aurrekontua erabili dute Eguberri hauetan egin dituzten ekimenetarako. Eta igandaren aurretik lepo beteko dena Nafarroa Arena izanen da. Gaur eta bihar Zetak taldeak Mito Aroa ikuskizuna eskainiko duan Juan Cruz.
Nik uste dut zera kontu berezi eta bakarra sortuko dugu la Mito Aroan.
Peio reparatzen atzoko hitzak dira, agian egokiago azatekeen giro bikoitza sortuko dutela esatea, Nafarroako arenako kontzertuak bi izanen baitira. Lehena gaur arratsaldeko zazpietan, bigarrena bihar gaueko hamarretan eta ETB-bik eta primeran plataformak zuzenean emana. Reparazek ekainean iragarri zuen zetak taldearen bosgarren urte hurrenaren karietara, ospakizun erraldoia antolatuko zutela, Euskal Herria Irratiko Flop Kultura podcastean egin zuen iragarpena.
Zergatik ez? Ba, hemen Nafarroan, gainera oso disko Nafarratera dugun horretan, ba Nafarroarenan show berezi bat planteatu, ez?
Ordutik ikuskizuna prestatzen jardun dute Jo eta Ke hainbat lagunekin batera, arenako holtzatik pasako baitira Erramu Martikorena, Kukai dantza taldea, Lantzeko Jauteria, Ituren eta Zubietako Joaldunak, Tuterako Zipoteroak, Altsasuko Momotxorroak eta Arbizuko Txatarrak.
Oso berezia da, badakitalakoak bizitzan oso gutxitan, behin ez bada bizitzen direla, beraz gogoz ilusio zartzen dut nik, eta jendeari esan, ba irekita, buruz irekita etortzeko.
Beraz gaur eta bihar guzira 30.000 lagun elkartuko ditu Mitoaroak Nafarroa arenan. Autopilaketak saieste aldera, autobus zerbitzu berezia jarri dute Tuteratik, Tafaiatik, Elizondotik, Izabatik, Bianatik eta Altsasutik kontzertura joateko. Gaur ateak 5:00 zabalduko dituzte, bihar 8:00, Denaprest, Euskarak beste behin ere Nafarroa arena ardezan, Denaprest, Mitoaroa has dadin.
Karakiriatik datorre dio. Baino lehenago
Zetak taldearen musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Mil esker eskaini diguzuen arretagatik arratsaldeon pasatu.